Vážení pozerači a vážení poslucháči, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí. Toto je ale taká špeciálna séria, toto je že terapie zo života ľudí, kde mojimi hostiami nie sú len takí bežní ľudia, ale mojimi hostiami sú terapeuti, respektíve ľudia, ktorí robia v pomáhajúcich profesiách, a nejaké ich príbehy, čím sa oni zaoberajú, to, čo často stretávajú na terapiách, to, čo je taká téma dňa, ako keby týchto terapeutov. Dneska je to so mnou Maja Kubišová. Maja je terapeutka, chce zaoberať PCA terapiou, to je person-centered approach, to je rogeriánska psychoterapia, si vlastne vzťahová poradkyňa tu v Bratislave. No a máš rôznych klientov, pracuješ aj so skupinami, ako enkantrové skupiny facilituješ a máš svoju prax v centre centrovatom Bratislave. Povedz niečo. Je to tak?
Všetko sedí, áno. Pracujem s ľuďmi, každý deň s nimi sedím. Rozprávame sa o rôznych témach z ich života. Strašne ma to fascinuje, lebo stále príde niekto s niečím novým, hoci sa niekedy zdá, že sa to opakuje. Ale vždy je ten príbeh nejak iný, niečím iným zafarbený. Tak ako každý človek je iný, tak aj každý príbeh má svoju inú dynamiku. Čo je na to strašne zaujímavé, lebo predpokladám, že keby som musela točiť dokola, že by ma to tak ako až tak nebavilo. No.
Keby si stále mala dokola tie isté terapie, tie isté témy, tak by to by si sa zbláznila z toho. Nie, že zbláznila, ale stále by to bolo to isté dokola.
Hej, no, že nemalo by to tú šťavu ani pre mňa.
Ale nie, ja stále hovorím dokola, nie je to tak, že ľudia riešia v podstate stále dokola to isté?
V podstate, ja si myslím, že takto to je, že asi aj ľudia riešia dokola to isté, lebo každý má svoje strachy, ktoré ho nejakým spôsobom v živote brzdia, obmedzujú a chcel by sa uvoľniť, tak pokúša sa prísť na to, že čo ho to drží za tú nohu. Čiže v tomto by som povedala, že asi všetci to máme rovnako. Ale fakt je ten, že každý má ten možno ten svoj strachový koktail tak úplne inak namiešaný.
Ja keď som z nejakej mojej praxi alebo z toho, čo ja viem, tak mne sa zdá, že ľudia riešia približne, ja vždycky hovorím, že do 7 vecí dokola. Ale každý to má nejak inak zafarbené, lebo každý mal iný život, každý mal úplne iný život. Vlastne žiadni dvaja ľudia na zemeguli nemajú rovnaký život, tým pádom nemajú rovnaké ako keby prežívanie, rovnaké zážitky a každý vidie v inom odtieni nejakej farby, ale toho istého problému napríklad.
Áno, čiže ten istý problém môže byť ako vo veľmi širokom farebnom spektre.
Uh-huh. A to sa mne na tom páči, že to nás robí takými ľuďmi. Uh-huh. Že v princípe všetci sme unikátni, akože nebojte sa, všetci sme unikátni, všetci ste snehové vločky.
Ako ja to myslím úplne vážne.
A ja to myslím úplne smrteľne vážne, že všetci sú unikátni, ale v princípe sme všetci rovnakí.
Áno.
Že tým sme, ako keby to je taká ľudskosť, že ľudsky sme všetci rovnakí, ľudsky všetci riešime to isté, ale každý má taký nejaký svoj odtieník toho. Takže tak, mňa to tak zbližuje s ostatnými, alebo tak nejaké, že všetci riešime rovnaké sračky.
Vieš, čo mi napadá v tejto súvislosti, ak sa o tom bavíme, že toto uvedomenie nás môže tak ako odvádzať od hodnotenia. Že vlastne absolútne nemá šancu dvoch ľudí porovnať alebo na nejakú vec sa pozrieť nejako hodnotiacky, pretože ty skrátka nemáš informácie. Ty nemáš všetky informácie, ktoré má ten konkrétny človek.
Čo máš pod pojmom hodnotenie?
Že nejako súdiš podľa svojich kritérií to, čo ten druhý človek hovorí, čo povie a ako vyzerá, alebo čokoľvek.
Je nejaký. Že je prídavné mena používaš.
Hej. Ale to je na tom podľa mňa to nebezpečné, alebo podľa mňa nie ľudské, že ty to ideš robiť podľa toho svojho hodnotiaceho systému, ktorý je úplne iný ako hodnotiaci systém kohokoľvek iného.
Uh-huh. Vlastne z nejakého takého predsudku alebo svojho pohľadu, alebo tak nejak.
Nemusí to byť predsudok, je to tvoj pohľad. Uh-huh. No, ale je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že to, čo môže mať význam v našej ľudskej komunikácii, je práve to, že sa kúkneš na toho človeka, pokúsiš sa na to kúknúť cez tú jeho optiku. No. Že to si môžeme vzájomne vymieňať, dávať.
Dobre, tak čo bude naša dnešná téma?
No, my keď sme toto vymýšľali, tak teda ja som to navrhla tebe, že ja by som celkom mala chuť robiť, nie že vymýšľať si témy, že čo tak asi by sme vyprávali ľuďom, ale príde mi to strašne také sympatické, jak to vlastne urobil kedysi aj ten Rogers, že on nešiel vymýšľať teóriu, ale on to normálne ako spätne spísal, že jak s tými ľuďmi sedel, tak on to ako, akože spätne to spísal do teórie vedeckej nakoniec.
Ale teoretické okienko PCA, terapiu Person-Centered Approach, alebo Rogeriansku terapiu, ktorú založil Carl Rogers, volá kedy v 50-tych, 40-tych, 50-tych rokoch, tak nejak po vojne myslím?
No, nejak tak
50-60, nejak tak. Mimochodom, tak túto terapiu on vlastne, myslím, že Freud alebo Jung alebo títo skôr vytvárali, alebo veľa, veľa terapeutických smerov nejako vzniklo, že idem vytvoriť nejaký terapeutický smer, nejaké metódy a niečo také. Rogers bol v tomto trochu unikátnejší, to, čo si povedala, on proste niečo robil, nejak sa s ľuďmi rozprával, zistil, že toto funguje a to spísal.
Áno.
Koniec okienka terapeutického, teoretického.
Toto je tá profesionálna deformácia, že ja poviem automaticky Rogers, ako keby každý mal vedieť, kto to Rogers je.
No však dobré, to som tu ja.
Jo. No a akože toto mi bolo veľmi sympatické, aj stále mi to je sympatické. Ja si myslím, že to PCA je preto také veľmi ľudské, lebo je to, lebo ten vznik bol takýto človečí. No a tak ja sa tu takto snažím tiež žiť, že nejako tak pozorovať život a na základe toho robiť si nejaké uzávery, možno aj pre seba. No tak tento môj spôsob fungovania ovplyvnil aj výber týchto tém, že OK, že tak poďme robiť to, že normálne si úplne regulérne napíšem to, čo ľudia riešia a o tom sa budeme rozprávať. Takže
poďme k téme.
Taká to bola genéza vzniku.
Keby niekoho zaujímala genéza vzniku.
No, takže teraz sme sa bavili, tá prvá vec, čo som si napísala, alebo prvá téma, je téma o potrebách. Prišlo mi to aj také, že možno aj nie náhodné, lebo zdá sa mi, že teda tie potreby naše ľudské sú aj takým základom našej motivácie, že vôbec ako prečo vôbec niečo robiť, vlastne prečo žiť.
To znamená, že hovoríš o tom, že neexistuje nemotivované správanie. Neexistuje, že len tak. Keď niekto vám povie, že len tak, tak buď vám klame, alebo si nerozumie.
Áno.
Iná možnosť nie je. Takže len tak sa nič neudeje. Aj pasivita je aktivita. Teda aj nerobenie je aktívne. Všetko je rozhodnutie. Neexistuje nemotivované rozhodnutie. Akurát niektoré motívy si uvedomujeme a niektoré si už ani neuvedomujeme. No a keď hovoríme o motívoch, no tak musíme hovoriť asi o Maslovovi.
Môžeme hovoriť o Maslovovi.
Potreby, motívy, no to je Abraham Maslov.
Hej.
A slovo pyramidou potrieb poznáte, všetci ste sa ju učili, na akékoľvek univerzite ste študovali?
A nemuseli ste študovať ani na univerzite, môžete ju poznať, lebo je naozaj veľmi rozšírené.
Je to veľmi rozšírené.
Hej. No ten Maslow teda bol americký psychológ, psychiater, filozof a on bol teda zakladateľom tej humanistickej psychológie, ktorej súčasťou je aj toto naše PCA, ktorým ja pracujem, však v podstate aj ty, Filip. No a on tie potreby nejak zoradil do hierarchie a tá hierarchia je zostavená z tých potrieb, ktoré sa niekedy nazývajú nižšie alebo základné a potom sú tie vyššie, ktoré sú také ako... Mohlo by sa zdať, že sú významnejšie, ale on tam práve píše v tej svojej knižke ku psychológii bytia, že tie potreby vlastne sú rovnocenné, hoci niektoré sú nutné, základné, nutné pre život, tak on ich nazýva, že nedostatkové. A potom sú také ako vyššie, sebarealizujúce, ale že jedni bez druhých nemôžu byť a že on to nejak prirovnáva tak, že je to ako detstvo a dospievanie, že nič nie je viac ani menej, proste ide to nejako spolu.
Áno, to je pravda. Ale teda svoja sebarealizácia končí momentom potreby návštevy vecka, alebo hladu, alebo smedu. Ale po troch dňoch budeš proste piť, nebudeš sa rozvíjať.
Môže ťa chvíľku aj pozdržať, keď je to veľmi sebarealizujúce, ale úplne dlho sa to nedá.
Áno. Áno, takže tak to je Maslová pyramída potrieb. Doštudujte si. No dobre, takže potreby sú, zdá sa, téma, ktorá sa ti v poslednej dobe objavuje v terapii, alebo niečo, čo ťa zaujalo v poslednej dobe.
No, zaujalo ma to. Všimla som si, že že ľudia sa treba nad takýmto niečím veľmi, ani nenapadne sa nad tým zamýšľať, že často skôr ja prichádzam s tou otázkou, že čo vlastne potrebuje, čo by si chcel. A veľmi často sa ľudia si kladú otázku, že čo je správne, čo by som mal, čo by som nemal, ale čo musím, čo nemusím, čo môžem, čo nemôžem. Ale málo kedy prichádza otázka, bo z môjho pohľadu menej častá je otázka taká aj sebareflexívna, že čo ja vlastne potrebujem. A pritom základom tej motivácie je naozaj naplňanie potrieb.
Teda hovoríš o tom, že ľudia vlastne ako vedia, čo by mali robiť, vedia, čo zvonku prichádza, vedia, čo je nejaké nalinajkované, čo by sa patrilo a tak, ale nejak si málo sa zaoberajú tým, že čo vlastne je pre mňa dobre, čo ja potrebujem, čo ja v tomto celom svete, v mojom celom konaní, ktoré z tohto robím pre seba. Mm-hmm. Ktoré z tohto robím pre seba? No to je halus, lebo všetko robíš pre seba.
No,
ale rozumieš tomu, čo robíš? To by som ja povedal. Hej. Je otázka.
No, ale aj toto, že vôbec sa takto na to pozrieť, že v končnom dôsledku všetko robíš v prvom rade pre seba, je tiež taká kacírska otázka.
Áno, čo, keď máš deti.
No, už pri deťoch už vôbec nie.
No to už vôbec.
Deti, všetko to už
robíš
ani,
pre deti.
Ty už vlastne ani nie si.
Správna matka to už vlastne len pre deti robí.
Hej. No.
To je vtip mimochodom, ak to proste to je vtip.
Niekedy to není ani vtipné.
Ne, to není nikdy vtipné skoro.
No,
to sa môžeme odtiaľ odstreliť do rôznych tém.
Hej,
ale skúsme zostať z tejto jednej.
Dobre.
Aby sme neuleteli úplne.
A vidím, že nás to tak obok pobavilo.
No tak potreby, no čo ti poviem. No dobre, a teda čo sa deje teda v potrebách? Teda klienti sa s tebou rozprávajú a často teda vidíš, že si nejako neuvedomujú seba, neuvedomujú si nejaké svoje potreby. Jak sa to prejavuje? Čo hovoria?
No, myslím si, že sa udeje niečo také, že ten človek je nejak aktuálne zamotaný, voľačom nerozumie, vo voľačom sa nevyzná, nejak sa necíti dobre, ale teraz začne teda hľadať všetko, čo je správne, čo je nesprávne. Ale to, čo potrebuje, ho nenapadne sa nad tým zamyslieť, ale to je vlastne podľa mňa jediná možnosť, ako z tohoto sa dá niekam pohnúť. Hej. Lebo keď cítim diskomfort, alebo mám aktuálne, alebo mám nejakú frustráciu, tak je to v tej úplnom pazále, je to, že mám neuspokojenú nejakú potrebu.
Uh-huh. Čo je vlastne diskomfort? Ako to myslíš? Čo vtedy cítiš?
Taký, môže to byť nejaký nepokoj, alebo keby sme už išli do takého úplného, ako naopačný koniec toho, a tak príde mi to ako viacej zrozumiteľné, že keď sa človek necíti šťastný.
Uh-huh. Skús konkrétne, napríklad.
Tak ja neviem, no príde človek, ktorý má, a to je taký častá situácia, že však veľa chodí ľudí na terapiu okolo tej možno medzi 30-40, okolo tej 40-ky sa mi vidí, že táto otázka sa tak dosť často vyskytuje, že v podstate môžem si už skoro celý ten to-do list mám odškrtaný, že toto som dosiahol, hento, aj vo vzťahu sme sa už niekam dostali, ale ja ti neviem, nemám radosť zo života.
Uh-huh.
Že to býva taká 40-nícka téma.
Až to teraz si kúpia to žlté Ferrari, nie?
To neviem, to okolo 50-ky.
Či okolo 50-ky až 40-ky.
Ale je to naozaj veľmi, veľmi rôzne, že koho, kedy tie otázky existenciálne napadnú. Hej, že.
No a teda vlastne oni vlastne čo riešia? Že som nejaký, neviem, či som šťastný, neviem, či som dobré. Oni riešia čo vtedy?
Potrebovali by asi vedieť, že kde ich tá topanka tlačí. Že to sa mi zdá, že to teda to moje videnie, alebo ja by som možno povedala, že toto by mohlo byť zaujímavé pre toho človeka. Lebo on sa točí v tom svojom kruhu, že stále vyhodnocuje to, či to bolo správne, či toto mohlo robiť, či nie, porovnáva to s ostatnými a tak. Akože snaží sa tak zachytiť v živote všeličoho, aby si nejako porozumel. Ale pritom to, tá možnosť porozumenia je práve tam vnútri a začína to pri tých potrebách. Že niečo, čo potrebujem, si buď v živote nedokážem zabezpečiť a z toho som frustrovaný, že neviem si to zabezpečiť, alebo možno, že strašne makám na cudzom, okopávam cudzú záhradku, že robím to, čo odo mňa niekto chce, a nerobím to, čo ja pre seba potrebujem, alebo čo ja viem, no riešim čokoľvek iné, než to, čo ma skutočne trápi, alebo ja neviem, keď by som to chcela nejak zjednodušiť, že asi poznáš niekedy, ja to teda mávam taký stav, že teraz prídem z obchodu, všeličo si nakúpim, všeličo zjem, ale stále je, keby potrebujem zjesť ešte niečo, čo by bolo také, že dobre, teraz toto som presne potrebovala. Uh-huh. Že potrebujem to nájsť, že čo to vlastne je.
A čo to je?
Vždy niečo iné.
Ale čo to je pri tých ľuďoch? Čo sa vtedy deje? Ja som to porozumel nejako tak, že ľudia vlastne nejako konajú a nejak nemyslia na seba. Alebo ako by som to povedal, že robia veci buď naučené, alebo robia veci zo strachu a nejak zabudajú na seba. A potom sú podľa mňa unavení z toho, že nekonajú, že nerobia svoje, nerobia prácu, ktorá ich baví, nerobia hobby, ktoré ich baví, lebo čo som manažer, tak nemôže malovať obrazy. Prečo by nemohol manažer malovať obrazy? Alebo strúhať z dreva, ja neviem, niečo, čo ho baví. A toto sa mne zdá, že sa deje veľmi často. Uh-huh. Že tí ľudia nejako, neviem, či si netrúfnú, alebo ani to nevidia, že oni vlastne úplne inde sú.
Uh-huh. Som sa tak nad tým zamyslela, ak si mi to hovoril, a napadla mi taký obraz človeka, človečika, ktorý keď sa narodí, tak on si normálne ako veľmi drzo neukázalo, v najlepšom slova zmysle, pýta naplnenie tých svojich potrieb. Čiže my sa narodíme s tým, že toto máme úplne rozvinuté.
Hučím, keď som hladný, áno, hučím, keď som pošťatý, hučím, keď...
A vôbec sa nezdráham hučať.
Vôbec bez problémov. Áno. Žiadna téma to není.
Áno. A potom sa niečo teda v tých našich životoch udeje také, že zrazu normálne na to ako keby zabudnem. Že keby neboli tie základky, ktoré nás fakt nutia, že chod sa najesť a vyčúrať a niečo, tak ja neviem, kam by sme boli schopní až...
No, len tých... akože to je aj nutné do určitej miery, že nemôžeš, že súčasťou nejakého prirodzeného vývinu náš ľudí je aj to, že sa naučím svoje potreby mierne odkladať. Alebo nemôžem ísť sa vyčúrať hoci kde na ulici alebo do gatí. To je, vieš, že aj Freud o tom presne hovoril, že to sú veci, ktoré sa decko normálne učí, to ako keby zvládať, lebo... No už nenosíme plienky, lebo vydržím. Ak niekedy potrebujem, ešte chvíľku vydržím. No vlastne odkladám svoju potrebu, nejakú úplne najzákladnejšiu, a potom ju teda vykonám, keď treba, ale ako nevyhnem sa jej.
Hej. No zaujalo ma to, čo si povedal, slovo mierne odkladať, ktoré mi príde dôležité. Raz sme sa bavili v takej diskusnej skupine vzdelávacej, čo máme tak s kamarátmi, že kto to vlastne ako má, že kto sa ide vyčúrať vtedy, keď sa mu už chce, a kto to odkladá. Uh-huh. A zistili sme, že skoro všetci to vlastne akože odkladáme, že neurobíme to vtedy, keď to ako keby je ten náš čas, že to chceme urobiť, ale normálne to odkladáme, hoci by sme to nemuseli odkladať. Uh-huh. Čítaš knižku alebo niečo, zaregistruješ potrebu, a teraz už tak je to naučené, že to odkladá, že vydržíš, že úplne takto je to zabehnuté, taký mechanizmus. Čiže zdá sa mi, že tá výchova, aj teda výchova do toho vstupuje, že učíme to dieťa, že dobre je vydržať. Uh-huh. Hoci je aj dobre vydržať. Jasne, však nemôže sa počúrať v autobuse alebo niekde, že má zmysel naučiť to dieťa, že aj vydržať má zmysel. Že
a zároveň aj keď chceš dosiahnuť nejaký cieľ náročný alebo niečo, tak niekedy musíš zabrať, zamakať.
Áno, áno.
Bolí to, zatneš sa, bežíš maratón alebo niečo, alebo máš nejakú prácu, nejakú výzvu.
Hej.
Vydržať je dobre, ale...
Áno, vydržať je dobre, ale tak to by som to nechala. Že otázka je otázka motívu, že prečo chceš vydržať, koľko chceš vydržať, a že či si dovolíš teda urobiť to, čo ty tu a teraz chceš. Že či ty to tu a teraz prečítaš, že ja tu a teraz toto chcem a potrebujem, a normálne neotálam a dovolím si to naplniť, lebo.
Dajme to do nejakého reálneho života, pretože okej, tak všetci poznajú potrebu vyprázdňovania. Ale že ako sa to deje, ako sa to prejavuje v životoch ľudí? Tvojich klientov napríklad. Lebo to sme tak všeobecne hovorili o tom princípe, nejakom niečom, ale čo sa tak deje v živote?
No, napríklad tá klientka, ktorá ma motivovala k tejto téme o potrebách, samozrejme je ich veľa, ale teda pri tejto konkrétnej som si to zapísala. Ona mi vravela, že mňa to ani nenapadlo takto uvažovať, že o tých svojich potrebách, že tak som nad tým zamyslela, že jak to je možné, že ma to nenapadlo, že mi to nenapadlo. A potom si aj sama tak odpovedala, že vlastne mama mi vravela vždy, že vydrž, že dobre je vydržať. Že u nej vlastne prišlo k tomu odklonu nejako takto, takto si to uvedomila. A zároveň hovorila aj to, že tiež má dcéru, keď je dievčatko, školačku. A uvedomila si aj to, že tu a teraz pre ňu, keby si aj mala začať tie potreby už uvedomovať a ísť touto cestou, tak si nejak priznala, že najťažšie je to pri tej dcére, že najťažšie je to pri tom dieťati. Že pri tých deťoch máme takú nejakú naučenú, ja neviem, čo to je, teraz chcela som povedať, že potrebu, že nejaký taký naučený princíp, mechanizmus, hodnotu, že veď môžem ja seba odložiť, lebo potrebuje dieťa.
To je také, nechcem to nazvať, že materinské, ale s matkami sa to veľmi často spája. S matkami by som povedal častejšie ako s otcami. Odkladanie sa pre dieťa.
Hej, no, že my ženy to asi nejako vidíme ako nejaký prejav lásky alebo možnosť prejaviť lásku, že nedám sebe, dám tebe. Že v končnom svetku je to nejaký prejav lásky, že tak je ten človek pre mňa dôležitý, že normálne mám chuť dať jemu a nedať sebe. Ale zase to musí byť do určitej hranice. Že keď to prejde už do nejakého takého sebaobetovania, tak to začne byť zaťažujúce pre obidve strany. Pre tú stranu, čo sa obetuje tým, že ona začína strádať, že jej potreby sú ňou nevšímané a nenaplnené. A myslím si, že pre tú druhú stranu, v tomto prípade trebár z dieťa, to je zaťažujúce už tým, že dostáva navyše obezné dieťa napríklad, keď to dáme do takéhoto príkladu. A zároveň, že to dieťa stráca možnosť získavať si samo pre seba.
To znamená, to je a teraz tak akože keep it real myšlienka, že vtedy tá matka to nerobí pre dieťa. Čo vtedy, si o tom myslíš?
Trošku to mi zaznelo hodnotiaco, ale poviem ti, čo si o tom myslím. Povedz. Myslím si, že matka nie je v kontakte so sebou, nemá svoje potreby prečítané. A podľa mňa kvôli tomu, že má nejaký strach vtedy a chce si ten strach ošetriť, napríklad takýmto spôsobom, hej, že ide dávať dieťaťu viacej, ako vôbec dieťa chce. Čiže...
A mimochodom, matka alebo otec, to je akože, nechcem to iba na matky, lebo to isté robí aj fotri, a teda aj my chlapi. Ale chcel som toto povedať, že myslím si, že robiť niečo pre druhého, keď to on chce, alebo keď on má nejakú potrebu, alebo keď je niečo, keď si napríklad o to požiada, alebo keď to naozaj potrebuje, je podľa mňa robiť niečo pre druhého. Robiť niečo pre druhého, keď on už to nechce a nežiadal si to a už je to navyše, podľa mňa vždy vtedy nutne robím pre seba. Že už ho niekde nevidím, toho človeka, že už riešim nejakú svoju potrebu, alebo ako si povedala, nejaký svoj strach.
Ano.
Veľmi často pri ženách to ja počúvam, to je som dobrá matka. Základná otázka, každá matka, no babi sa týmto často trápia, že či sú dobré matky, poťažmo, to je také skoro rovná sa dobré ženy. No akože nechcem to upedávať, že každá matka musí byť žena, teda každá žena musí byť matka, ale veľmi často je to také paralelné, že som dobrá matka, skoro rovná sa som dobrá žena, alebo človek vôbec. Lebo v tom momente toho života, keď sú tam nejaké deti a tie deti sú ešte malé a sú závislé od toho rodiča, no tak ako keby tá rola sa zmení z nejakej ženy na matku, no to tak hrozne znie, ale ako je to v nejakej dobe tak, by som povedal. Ale povedz, ty si matka.
V čom to znie hrozne, keď sa žena zmení na matku pre teba?
Že... No neznie to hrozne vlastne, keď sa na tým teraz tak zamyslím, len nechcel by som nejako redukovať tie ženy na matky.
Že ako keby si
ženy stále zostávajú ženy. Žena v určitom momente je matka, alebo teda nie je, ak sa tak rozhodne, alebo tak to nejde. Ale ako keby nie je stále len to. Lebo vidím veľmi často, asi toto ma na tom vyrušuje, vidím veľmi často, že žena sa zredukuje na matku.
Presne.
A potom akože jednak ona sama začne používať ten materský plurál, cikáme, kakáme, krmíme sa, akože. A všetci na ňu pozerajú iba ako na matku, keby už sa zabúda, že ona je vlastne aj žena so všetkým.
Tak som ti aj porozumela, že ako keby ti to prišlo také ako smutné, že tie ženy prestanú byť ženami alebo sa zredukujú na tie matky, že sa asi ako mužom na to nepozerá dobre.
Áno, to je ďalšia vec. Keby, áno, ani chlapom sa na to nepozerá dobre, keď sa ženy zredukujú na to a potom asi je to, určite je to ťažké pre toho vlastného chlapa, toho otca, alebo manžela, muža, partnera, toho, kto to dieťa vyrobil pravdepodobne. Tak to tiež, to musí vstupovať do toho.
Do toho to vstupuje a ja si teda myslím, že sú v tom spolu všetci, že tí muži v tomto, ak sa toto udeje, že tá žena sa ako zmatkovitie príliš, tak ja v tom vidím aj podiel toho chlapa.
Ja 100% nesúhlasím.
Pretože tí chlapi si často nechajú to svoje miesto vytlačiť tým dieťaťom, že normálne si to nelajsť, normálne si to nedovolia. Chce tú ženu pre seba, chce to svoje miesto v tej triáde, ale ustúpia tomu dieťaťu. No.
A mimochodom sme síce odišli od témy potreby, ale to nevadí. Tá triáda je teda matka, otec, dieťa alebo deti. A ja tvrdím, a povedal by som, že aj ty tvrdíš, že taká zdravá triáda je vtedy, keď je pre rodiča na prvom mieste ten druhý, ten partner, až potom začínajú odtiaľ deti. A problém sa podľa mňa stáva, keď sa dieťa predbehne toho jedného z tých partnerov. Či už deti predbehnú u matky manžela, alebo u muža predbehnú deti. No.
Súhlasím, doplnila by som to ešte o to, že myslím si, že základom tej triády je, že to, že vôbec vznikla triáda, musel byť partnerský vzťah. A ten partnerský vzťah má svoju dynamiku a ak tam to dieťa príde a tá dynamika je OK, tá dynamika je dobrá, tak to dieťa sa tam len pripojí.
Áno.
A ak tam potom začne, ale ak táto dynamika nefunguje, dobre,
už predtým niečo
bolo, keď sa vôbec mohlo stať, že tento ako krásny votrelec to narušil. Hej? Uh-huh. Že si to... Často si ženy doplňajú, a možno, že aj muži, neviem.
Určite
teraz zo ženskej strany hovorím.
Ako, u ženách to častejšie vidíš, lebo proste vy to nejako tak aj biologicky máte, že zrazu potrebujete, alebo chcete dieťa, alebo také niečo. Ale to je jedno. Muži môžu robiť to isté.
Ešte, u mužov som si všimla, dosť často na párovke to vidím, že je to ako bezpečnejšia láska s tým dieťaťom. Že nedávno tu boli partneri, ktorí sa veľmi akože vzdialili a riešili vzdialenie vo vzťahu a ten muž len tak by the way povedal, že no však ale aj tie deti som sa musel naučiť milovať. Ale vyzeralo to teda tak, že v tom štádiu, keď tam sedeli, že deti sa už milovať naučil, ale ženu ešte nie.
A možno zabudol?
Myslím si, že to je aj zručnosť milovať, vedieť to. A zdá sa mi, to je teda moje osobné pozorovanie, že pre mužov to je také ako ľahšie sa tak ako nejako pustiť alebo byť zraniteľný pri tých deťoch ako pri ženách. Ale to teraz ako fakt nechcem tvrdiť, že to takto je. Ale keď sa bavíme o triade, tak toto som si všimla. No.
To by mohlo akože nejako aj sedieť, aj to vychádzať z nejakého toho bezpodmienkového milovania, čo deti vedia mať k svojim rodičom alebo rodiča k svojim deťom. A to by mohlo aj z nejakého takého evolučného vychádzať, že dieťa zomrie na tejto planéte bez dospelého človeka. Akože čisto to berme, akože sme starý mozog. Nemyslím, dneska už nezomrie už dneska nikto.
Áno, áno, ale keď zomrie otec alebo matka, tak zomrie tiež. Čiže...
Jasné, ale primárny záujem dieťaťa je prežiť. A tým pádom urobiť čokoľvek, čo vidí rodičov na očiach, len aby ho nenechali zomrieť. Takto akože...
A ty túto smeruješ.
Úplne takto to smerujem, tak úplne zjednodušenie. Ono, to znie tak zredukovanie, ale takto základ mozgu je tento.
Je tento.
Je tento.
No, že to dieťa je v tomto nejakom učení sa láske veľmi bezpečný tvor, lebo nedá ti žiadnu stopku, nemá zábranu. Dá ti úplne všetko, čiže tam neodmietne ťa, nie si ohrozený.
Toto som presne, sem som smeroval, presne, že ako keby s tými deckami je to ľahšie, lebo tam ti nehrozí odmietnutie a žena môže odísť.
Žena môže odísť, no.
Decko nemôže odísť.
No ako, a to ani, okej.
Okay. Vieš, čo myslím.
To nejde ani o to, dobre, to už je nejaké ako dôsledok odídenie, ale že to dieťa vlastne vôbec to takto nerozlišuje v tom prežívaní. To dieťa je tam úplne otvorené, čiže ono ti nekladie žiadnu prekážku, akože... Úplne, pustí ťa úplne všade, čiže nič ti tam nehrozí. No. Ale je to teda veľmi dvojsečná zbraň a podľa mňa je veľmi dôležité toto si uvedomovať. Lebo my tie deti môžeme ako veľmi, veľmi, veľmi škaredo zneužívať.
Zneužívať v akom zmysle?
No, že si vlastne toto, tieto svoje potreby pri nich uplatňujeme, že čo ja viem, že keď my sme išli do triady, teda do konkrétneho už toho útvaru, že ten muž si teda nejde tú lásku získavať u tej ženy, nejde o ňu nejako bojovať, alebo proste nejde do toho rovnocenného vzťahu, lebo tam by musel aj dávať. A pritom, keď ide do vzťahu len s dieťaťom, tak tam toto vôbec nemusí urobiť a dostane, čo potrebuje. Mm-hmm. A to dieťa nemá tento aparát rozlišovací, čiže vôbec nevie, čo sa deje, iba ako dáva a je v tom vzťahu úplne prítomné. Ale pokiaľ si ja ako rodič od neho načerpávam niečo, čo by som mal čerpať inde, no tak jasné, že ja to dieťa tým zaťažím.
Jasné. To môžeme hovoriť aj o malých hokejistoch. A aj otcoch na striedačkách, či tam publikum plné trénerov. To bolo taký akože zase na odľahčenie. Ale v princípe toto je napríklad, keď si rodičia napríklad realizujú sa vo svojich deťoch.
A to už je to viditeľné.
To už je to viditeľné, áno.
Oveľa, ako by som povedala, že nebezpečnejšie je to sofistikované, neviditeľné, čo vyzerá ako ozaj čistá láska. No. To, voči tomu je sa strašne ťažké vymedziť.
Napríklad takéto obetovanie sa matky, všetko pre deti.
Alebo takéto.
Alebo aj teda otca, že pre rodinu posledné, prvé. A teraz on sa zderie, ale pre rodinu. O čo sa vtedy deje vlastne? Podľa teba.
Keď sa otec derie pre rodinu? No,
alebo keď sa matka stále... Respektíve takto, že keď sa matka stále takto nejako obetuje, ja poznám toto počúvam častejšie, alebo však aj od otcov, to je vlastne to isté, tak mne sa tam zdá, že tam nejde už v tom určitom momente tie potreby, vlastne sa vrátili k potrebám.
Držíme sa ich
načo. Celkom akože ideme. Tak ako všetko, čo sa budeme baviť, budú vždycky potreby nejako. Tak vlastne v určitom momente už ten rodič, povedzme, už mu nejde až tak o to, že teraz ja sa idem... Myslím, že keď sa niekto ide zodrať pre deti, že keď ide cez seba, tak v tom momente on už tedy rieši inú tému. On už tedy rieši, že som ja dobrý otec, môj foter bol chuj, napríklad, akože téma, môj foter bol chuj, nestaral sa o nás, bol zlý, ja neviem, odišiel, rozviedol sa, alebo ja neviem čo, mal frajerky, alebo ja neviem, všelijaké príbehy, to sú typické príbehy toto. No tak teraz ja budem zahlcovať svoje deti a svoju rodinu najväčšou láskou a pritom nejde až tak o nich, ale ide o to, že môj otec bol chuj. Keď to ja nemám vysporiadané a keď tomu nerozumiem, keď to nepoznám, keď to nemám rozpoznané, tak môžem svoju potrebu takúto zahltiť. A toto podľa mňa počúvaš v terapii.
Áno, no, že vlastne... že cez niekoho sa krmíme. No. Čo je také ako používanie. No a ja to teraz ako nechcem hovoriť, že ľudia robia takéto zlé veci.
Že zlé veci deťom,
normálne,
to normálne ja si to tiež nemyslím.
To, to je vždy v takom ako v mene lásky, v mene ako keby dobrá, ale býva to akože normálne používanie. Veľmi také, niekedy fakt sa na to až ťažko pozerá. No. A celé to vychádza len z toho, že človek nerozumie, čo sám pre seba potrebuje.
Cesta do pekla je dláždená krásnymi úmyslami.
Jo.
Ale to tak platí. To sa stáva podľa mňa úplne každému z nás, že v určitom momente si zameníme potreby a teraz žijeme v tom, že aký som ja teraz altruistický, ak teraz ja idem niečo robiť pre druhého a pritom keby som sa zastavil a dobre nad tým zamyslel, tak to celkom tak nie je. Akorát pri tých rodičoch a deckách je to tak veľmi vypuklé a viditeľné, lebo vlastne z toho vznikajú všetci tvoji klienti.
Hej, no v detstve sa to najviac všetko domutá a potom to odmutávame v dospelosti.
No jasné, no. Ale dá sa to odmutať, to je zase na tom dobré.
Je to krásne, že sa to dá odmutať, že v tomto je život veľmi zábavný. Rozmýšľam, že keby to tak nebolo, že sa to v tom detstve nezamotá, že sa nevytvoria tie zaujímavé príbehy alebo tie možnosti, že to by sme sa tu nudili.
No neexistoval by ani básne, ani literatúra, ani film.
To vieš čo, by tie všetky balady by neboli.
Nič, kinematografia by nebola vôbec žiadna.
Akože smejeme sa z toho, ale fakt toto také uvedomenie pre mňa bolo dosť oslobodzujúce v živote, že aj v mojom, ako aj rodičovstve, aj pri mojom osobnom príbehu, že vlastne, že to nie je vôbec katastrofa, že sa to nejako v tom detstve pokazí, alebo proste, že to dieťa my zaťažíme, alebo to, že zaťažili rodičia nás, že to je v podstate život, že takto to funguje, že v tom detstve sme takýto ako zraniteľní a tvarovateľní, ale ako náhle nabrieme osobnosť, tak môžeme si ten tvár fakt upravovať podľa seba. A to je taká objavná cesta, vlastne veľmi, veľmi zaujímavá životná cesta, že to nie je katastrofa, že teraz idem, musím chodiť na terapiu alebo musím chodiť na nejaké skupiny, pretože ja mám problém. Normálne iba chcem si viacej rozumieť. Dá sa na to pozrieť aj takto. Chcem sa oslobodiť, chcem ako žiť plnší život.
To je aj v tom rodičovstve, teraz sme tak hovorili o tom rodičovstve, čo všetko tí rodičia môžu hrozne spraviť a ak tomu dieťaťu hrozne uškodia. Na jednej strane je toto akože je pravda, že všetky tie strachy a všetky aj dobré, ale aj zlé veci nás naučili rodičia. Na druhej strane, presne iba zopakujem to, čo si povedala, že strašne pozitívne je na tom, že z toho sa proste vieš vysekať. Že skoro zo všetkého, no niektoré jazvy ostanú navždy, ale to sú už také, že fakt, že ťažké traumy, za ktoré málo kedy rodičia môžu. A to je jedno. Existujú aj nejaké strašidelné veci. Ale že pointa je naozaj tá, že neexistuje, že rodičia neprenesú strachy na deti. Neexistuje, že sú rodičia, ktorí proste budú tak bohovskí, že decko nejakým spôsobom nepokrivia, ja to takto poviem. Ale je super, že to decko sa z toho dokáže dostať, keď to bude mladý, dospelý alebo dospelý. Vtedy je ideálne pre rodiča, ja vždy hovorím, že držať hubu a pozerať sa.
Hej, ale ja normálne mám takú chuť korigovať
v
vyjadreniach, ale v dobrom, že ja s tebou súhlasím, čo hovoríš, ale že mne sa páči taký aj pohľad, že prečo, že vysekať, alebo že však normálne takto, s takouto výbavou si došiel.
Také to máš karty rozdané
a teraz akože s nimi hráš, že prečo je to problém? Že
podľa mňa to je často problém.
Nemusí to byť problém, to sú tvoje karty. V čom vidíš problém?
Akože rozumiem, čo hovoríš, že to, že ja sa naučím báť, ja neviem...
No myši sa napríklad naučili doma báť sa, no?
Myši to je taká, dobre, okej, okay, to je taká téma, že...
Dobre, prepáč.
Ale dobre, vieš čo, nie, je v pohode. Myši je rovnako iracionálny strach ako strach z odmietnutia napríklad, no. Že väčšinou to je úplná blbosť. Väčšinou žiadna myš ti nič neurobí a žiadne odmietnutie ťa nezabije. Podľa mňa to je niečo, čo je... Je to taká otázka, lebo akože je to nejaký challenge, ktorý musíš prekonať a keby si ho nemal, ľahšie by sa ti žilo. Ale...
Počkaj,
neboj sa, ja viem, čo chcem povedať. Ale keby sa ti ľahko žilo... Keby si sa nikde neposiloval, tak proste nič z teba nevyrastie. A keby človek nikdy nešportoval a iba sedel v úplnej pohode, v úplnom vegete, atrofujú mu svaly a zomre na to, že sa nehýbe. A že vlastne rozumiem, čo hovoríš, že
Hej, mne si porozumel.
Áno, že bez prekážok by nebol život.
Ale že prekážky sú vlastne život.
Sú vlastne
že
život.
To je vlastne dobrá vec.
Áno, že to proste posilňuje. Uh-huh. Zima posilňuje imunitný systém, otužovanie alebo niečo, alebo prekonávanie. Hey. Chodím do schodov, chodím po kopcoch, chodím behať, chodím športovať, aby to telo bolo silnejšie. No to dáva zmysel.
Že? Taká tá rastová námaha.
Uh-huh. Dobre, vyčerpali sme túto tému potreby?
Čo ja ti viem?
Asi nie.
Zdá sa, že
akože téma potreby je, to je niečo, čo ženie ľudstvo dopredu stále. To je každodenná téma. Len skôr ako keby o tom, že sú toto tie príbehy, o ktorých, ktoré sa ti v terapii objavujú, alebo ešte je niečo, o čom by sme mohli pohovoriť?
No, ja by som ani nechcela nejako hovoriť o tom, že ako to je v tej terapii, aké všelijaké príbehy sú, ale že príde mi zaujímavé sa rozprávať o tých témach, o ktorých ľudia rozmýšľajú. A to sa mi zdá, že teda sa medzi nami teraz tu stalo, no. Tak dúfam, že to bolo inšpiratívne.
Dobre, tak podľa mňa tému potreby by sme mohli na dneska ukončiť. Vážení poslucháči alebo pozerači, ak máte záujem sa niečo spýtať alebo dozvedieť, tak my vám dáme priestor, či už to bude na Instagrame alebo niekde inde, vám dáme priestor sa opýtať, vyjadriť alebo niečo a možno, že v nejakom ďalšom dieli alebo niekde vám odpovieme. Toto je prvý diel, takže to ešte vôbec není vymyslené, že ako to bude fungovať, ale mám chuť nejakým spôsobom s poslucháčmi alebo teda pozeračmi komunikovať. Takže ak budete mať nejaké otázky na Maju, terapeutku, a poprípade na mňa, tak buď ich budete môcť položiť niekde na Instagrame, alebo na terapie@zoživotaludi.sk, alebo na zoživotaludi.sk, kde to nejako budem kolektovať a neskôr k tomu buď spravíme nejaký dodatok, alebo sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriš, lebo tak ty si dnešný host.
Niečo vymyslíme. vzťahovaporadňa.sk.
Áno. Keby ste chceli Maju nájsť a teda objednať sa k nej na terapiu napríklad, tak na www.vzťahovaporadňa.sk nájdete jej prax a tam sa môžete s ňou porozprávať a riešiť, čo potrebujete.
Ak by ste sa chceli rozprávať aj s viacerými ľuďmi, ktorí takýmto podobným spôsobom uvažujú, tak sa môžete prihlásiť aj do niektorej z našich Encanterových skupín, ktoré tiež sú na www.vzťahovaporadňa.sk.
Tam nájdete všetko.
Jo.
No dobre, tak to bolo dneska všetko. Tento podcast nájdete na všetkých možných podcastových službách, či už je to Spotify, Apple, Google, alebo neviem ešte, akú značku spomeniem. Nájdete ho na zoživotaludi.sk, na pravdepodobne podstránky terapie.zoživotaludi.sk, alebo príbehy.zoživotaludi.sk. Každopádne sa jedno alebo druhé sa bude na druhé presmerovať. Nemôžete tento podcast nenájsť. On tam proste niekde bude. No a vidíme sa aj na Instagrame. No tak to je asi tak všetko. Tak vidíme sa na budúce. Čaute.
Čaute.